Астын коопсуздугун камсыздоого бир нече миң полиция офицери, тигүүчактар, аквалангисттер, бомба иш көөчү иттер тартылат. Байкоо иштери миңдеген видео камералар аркылуу да жүргүзүлөт. Шаардын полиция башчыларынын бири Рэй Келлинин айтымында марафон алдында коопсуздук чаралары быйыл Бостондолгон окуяларды эске алуу менен күчөтүлүүдө. 15 апрелде Бостон шаарында марафон учурундагы жарылуудан 3 адам өлүп, 264 кишижаракат алган. Нью-Йорктогу жекшемби күнкү марафонго 48 000 жөөгүлүк катышары күтүлүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки абар айтылууда учкай айта кетели, синоптиктердин кабарына караганда эртең Чүй, Талас, Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт экен. Күндүз аба температурасы Чүйдө 7-12 чейин, Таласта 6-11, Баткенде 7-12, Ош менен Жалал Абадта 8-13 чейин, Ысык Көлдө 5-10, Нарында 3-8, эле Бишкекте 9-11 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Ал эми түнкүсүн абанын суктугу Нарында -9, Ысык Көлдө -1, ал эми Таласта -2, тоолордо болсо 12-17 градуска чейин жетет деп күтүлүп жатат. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бийликтеги социал демократтар фракциясы маалымат каражаттарын алгайлап жалган маалымат таратылган учурда анын автору кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзам долбоорду 3 окуудан жактырды. Медиа эксперттер мындай демилгенин көтөрүлүшүн сөз эркиндигин чектейт деп айыпташып, депутаттарды бул мыйзамды кабыл алууга чакырышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жаңы мыйзам долбоорунда журналисттерге жалган маалымат тараткан үчүн жазаны күчөтүп, Кылмыш кодексинин 329 беренеси боюнча иш козгоо каралган. Жалган маалымат тараткан журналист коомчулук алдында кечирим сурап, 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү иштерине тартылат. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Мурадыл Мадаминовдун айтымында, мыйзам долбоор такталбаган, имиш деңгээлиндеги маалыматтарды таратып, жарандардын кадыр баркына шек келтирген маалымат каражаттарын жоопкерчиликке чакырат.
Даярдама ложныйга жоопкерчиликти алышсын деп атат. Жөндөн жөн эле жаза берген болбойт да, бир жерден уктум эле, бирөө айтты эле деген болбойт. Чес журналиста дегенди сезбей жатышпайбы ошол журналист? Ошолорго багытталган, алги акча үчүн кызыгып бирөөлөрдүн материалын опубликовать эткен бир журналисттер үчүн багытталган эме. Ал таза журналисттерге бул багытталган эмес.
Мадаминов кошумчалагандай, аталган мыйзам долбоор Жогорку Кеңештин талкуусуна жөнөтүлдү. Мыйзам долбоордун сунушталышын медиадистер баш мыйзамга каршы келет деп айыптап, тынчсызданууда. Маселен, Media Policy институтунун директору Бегайым Үсөнова бул мыйзам долбоорун сөз эркиндигин чектөө аракети катары баалап жатат.
Конечно, инициатива Галины Скрипкиной по внесению изменений и дополнений.
Албетте, Галина Скрипкина сунуштаган жалган маалымат таратууга жоопкерчиликти күчөтүүнү караган Кылмыш кодексин өзгөртүүлөр сөз эркиндигин олуттуу чектелишине жана журналисттерди өзүн өзү чектөөсүнө алып келет. Анан бийликчил социал-демократтар фракциясы бул демилгени колдогону таң калдырат. Себеби бул партия негизги принциптеринин бири катары сөз эркиндигин коргоо жана өнүктүрүү деп айтып жүрүшкөн. Кечээки тарыхты карасак, 2008-жылы ал кездеги де-факто гезитинин баш редактору Чолпон Орозобекова дал ушул беренинин негизинде куугунтукка кабылып, чет өлкөгө качууга аргасыз болгон. Дал ошондой эле катаны учурдагы бийликтин партиясы да кайталап жатат.
Буга чейин өлкөнүн Кылмыш кодексинде мазактоо жана жалган жала жабуу беренелери боюнча 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган болчу. Бул беренелер 2010-жылдагы инкылаптан соң жокко чыгарылып, административдик жоопкерчиликке тартуу гана калтырылган. Мындан улам айрым маалымат каражаттары такталбаган маалымат таратып жатат деген сындар айтылып келет. Мындай нааразылыгын президент Алмазбек Атамбаев да 2-3 курдай билдирген болчу.
Я считаю, что прокуратура.
Мен прокуратурага көзүңөрдү ачкыла деп айткым келет. Албетте, бизде азыр демократия журналисти кылмыш жоопкерчилигине тартууга болбойт. Бирок мындай жоруктар үчүн жазалыш керек. Жазгандарын окуп отурсаң, ушундай ыплас нерселер. Ошондуктан мындай ыплас нерселер үчүн жазалоо зарыл. Жок дегенде чөнтөгүн кагып, акчалай айып коюу зарыл.
Разлагать страну, я думаю, это нельзя уже.
Ошентсе да бийликтеги фракциянын кылмыш жаза кодексинин негизинде журналисттерди жазалоо аракетин артка чегинүү деп эсептейт публицист Кубан Мамбеталиев.
Бул артка адам. Себеби 20 жылдан бери Акаевдин чындыгындагы ушундай аракеттер болгон, ажого кошомат кылып, ажого сындабасын, ушундай клевета деген статьяны күчөтүш керек деген ошону аракет кылынган. Бакиевди чындыгында ушундай аракет кылынган. Эми мынау президенттин айласы кетип турган учурда ушундай амалга келишет да, ошон үчүн бул жакшылык алып барбайт. Менимче ушул ажо ушуга туура түшүнүп, ушундай эмилгени тыйып салса болот, укугу бар.
Эми Жогорку Кеңештин депутаттары бул мыйзамды колдошу арызар. Маселен, журналисттерден кылмыш жоопкерчилигин алып салуунун демилгечиси болгон Атамекен фракциясынан парламент депутаты Жомарт Сапарбаев парламент бул мыйзам долбоорду колдобойт деген пикирде.
Кечинки жылдарда көптөгөн журналисттер ошо куугунтуп калынып, сөз эркиндигине көптөгөн бөгөт коюлуп келген. Эмне максат менен кийинип атканын билбейт экен, жеке өзүм мен бул мыйзам долбоорун колдой албайм. Мен ойлойм, бул маселе жана бул мыйзам өтүп кетет деп кепилдик бергенден мен алысмын.
Кыргызстан негизинен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен сөз эркиндигинин абалы боюнча салыштырмалуу дурус саналган өлкөлөрдүн катарына кирет. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун быйылкы баяндамасында дүйнөдөгү 179 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 106 орунду ээлеген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Ошто тойго таркатылуучу көйнөктөрдүн жасалма түрүн сатты делген соодагерге керектөөчүлөрдүн укугун коргоо инспекциясы айыппул салды. Бирок базардагы ишкерлер мындай дооматтар менен макул эмес. Маселин Чоо жайыноштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Эл ичинде сүйрөмөй белек деп аталып жүргөн көйнөк Кара Суу базарында болгону 80 сомго сатылып келген. Сыртынан карап сатып алган киши мунун ичиндегини байкачууда эмес. Анткени көйнөктүн жакасы менен алдыңкы топчулары кадимкидей тигилген. Бирок маселен 44-чү размерди ача келсең эле жеңи жок этеги жаш балага да туура келбей турган бир чүпүрөк чыгат. Ош областтык керектөөчүлөрдүн укугун коргоо инспекциясынын адиси Тагдыр Абдуллаев мынтет.
Коробкада бир жакшы болуп турса, муну көпчүлүк эл билбейт деле. 44 размер дегенден эч качан муну ачып айыл жерде аштырбайт муну. Элди алдап жаткан булар ачык айтпайт, муну ичинде мындай эле көйнөк бар. Эже уят болуп каласыз деп түшүндүрбөйт элге. Булар болгон эле ошо 44 размерсе 44 алып беришип атат, 43 десе 43, 42 десе 42 алып берип атат. Көргөндө мынакей ичине эле бир биринчи класста окуган балага деле туура келбеген көйнөк.
Абдуллаев ошондой эле бул иштин артынан дагы да текшерүүлөр уюштурула турганын айтат.
Арыз түшкөн экен, ошол арыз боюнча ошонун негизинде биз бул көйнөктөрдү бардык сатуудан алдык Кара Суу районуна. 180 көйнөк алынды. 20 көйнөк бул сатып алып кеткен Ниязов Айзиректин көйнөгү экен, бул алдагы алынып акчасы кайтарылып берилди. Ооба, биз бул боюнча роотум комиссия түзүлүп атат азыркы убакта биздин ички кызматта. Кудай буюрса Кара Суу районуна ушу ички иштер кызматкерлеринин жардамы менен рейдке чыгабыз,
деди инспектор Тагдырбек Абдуллаев. Бирок мыйзамсыз соода кылып келген деген сатуучу көйнөктөр Кытайдан атайын ушундай жасалма тигилип келерин ачыктайт. Кара Суу базарында иштеген Уран Калмуратов Азаттыкка буларды билдирди.
Бул рубашкаларды биз билип алып келебиз, бизден элдер билип алат. Бул той рубашкалар. Эли баары билет бул рубашкалы кандай рубашка экендигин. Бул элдерге мына чөнтөгүнө арзан болуш үчүн бул 80 сом эле турат бул рубашка. А рубашка өзү талапка жоолуп берүүчү рубашка 180 сомдон 253 сом турат. А андайды биздин элдер көтөрбөйт. Потому что бул рубашкаларды баарыны күйөө балдардын тойлорго, топурларга жанагындай бере турган рубашка, берене көйнөктөр деп коет булар.
Карапайым калк ичинде да мындай жасалма көйнөктөрдү сатып алып тойлордо, үлпөттөрдө белек кылгандар чыга баштаган. Шаар тургуну Гүлжамал Маматназарова бул нерсе кээде муктаждыктан улам орун ала турганын айтат.
80 сомдук десем любой эле адам барып алат да. Арзан экенин, мисалы тойго кошуп, тойго коюп кое берем муну, ким билиптир дегендери эм бар. Негизи той кылган адам албайт муну. Тойго алып келген адам алат да муну. Баягы мен тойго кошуп жүрө берем муну, ким билип отуруптур, ичин ачып отура беле, коробкада кете берет деген. Көпчүлүктүн көйнөгү ичинде билинбей калат дегендери эм бар. Адамдар эми ар кылда түшүнүп коюпт.
Ошентсе да Ош областтык администрациясынын алдындагы керектөөчүлөрдүн укугун коргоо инспекциясы бул көйнөктөрдү сатууга тыюу салып, сатуучуга 10 000 сомдой айып салган. Бул иш баажычыларга да сабак болушу керек, дейт инспекциянын жетекчиси Төлөгөн Келдибаев.
Көйнөктөрдү биздин баажы тармактан өтүп, терминалга түшүп, гостандарттын мүчөлөрү бар. Стандартка сакеш келеби, сапаты, көрүнүшү, Светти, бүт бүсүл жактарына көңүл буруш керек болчу да, тилекке каршы бул жерде дагы кайдыгерлик же болбосо коррупциялык схемалар күчтүү дегенге негиз бар да. Эми ошентип канчалаган Кытайдын товарлары, ушуна көйнөктөр, жана башкалары биздин кыргыздардын өлүм житиминде, той топурларында прочидесте айланып жүрүп атат да.
Башка аймактар сыяктуу эле Ош шаарында жана облус аймактарында да той аштарда эң оңой жана ыңгайлуу белек катары эркектерге калпак көйнөк, аялдарга жоолук мата саналат. Айрымдар бул салтты орунсуз санап, жок кылуу демилгелерин да көтөрүп келатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. АКШ президенти Иракты кыймылдыктардан арылтууга чакырды. Ак Үйдө премьер министр Нури Алмалик менен сүйлөшүүнүн кийинки сөзүндө Обама АКШ Ирактыктар пикири келишпестерин кыймылдыктарга барбастан саясий жол менен чечип алгыдай кылып шайлоо мыйзамын кабыл алуусу зарылдыгын белгиледи. Пакистандын талиптери жаңы жол башчысын дайындады. Мунун алдында кече кыймылдын мурдагы лидери Хакимулла Мексуд башка 4 киши менен катар Кошмо Штаттардын учкуч башкаруудагы учагынын соккусунан мерт болгондугун ырастырган эле. Кыргызстанда активисттер Орусиядагы мигранттарды колдогон акция өткөрөт. Уюштуруучулардын айтымында акция 4 ноябрда Бишкектеги Орус элчилиги астында болмокчу. Германия менен Бразилия тынчылыкка каршы резолюция даярдап, буунун башка ассамблеясына аны кабыл алууга чакырууда. Жалалабадта мурдагы премьер министр Насирдин Исановго эстелик тургузулду. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну болду. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруусу, анын бүгүнкү чыгарылышы мен Улан Алымкулуулу алып барам. Өзбекстанда бийликтеги үй бүлө ичинде ажырым кеткенби? Президенттин улуу кызы Гүлнара Каримованын соңку билдирүүлөрү, ага караштуу делген бизнес жана медиа структуралардын жабылганы тууралуу кабарлар мына ушуну каңкулоодо. Тажикстанда президенттик шайлоого 1 апта калды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүн сынга алды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Президент Ислам Каримовдун туң кызы бийликтеги мураскер болушу мүмкүн деп жүргөн Гүлнара Каримованын Twitter социалдык түйүнүндөгү соңку билдирүүлөрүнө караганда ал атасынын айланасындагы таасирлүү адамдар менен күрөшүүгө өткөндөй, ал эми атасы кызына нааразы болгондой таасир калтырат. Гүлнара соңку комментарийлеринин биринде Өзбекстандын атайын кызматынын башчысы генерал Рустам Инаятовду айыптап, ал Өзбекстандын кийинки президенти болуу үчүн күрөшүн баштады. Менин эл арасындагы популярдуулугумдан чоочуйт деп жазган. Президенттин кызы ошондой эле өз комментарийлеринде ага тиешелүү Террагрупп медиа холдингине каршы салыктан качты деген айып менен башталган тергөө иликтөө иштерин сындап, анын компанияларына коюлган айыптар асмандан алынгандыгын белгилеген. Буга чейин өзүнүн жана шериктеринин айрым батыш өлкөлөрүндөгү банк эсептери тоңдурулган, президент кызынын үстүнөн мекенинде да кара туман айлана баштаганын белгилери 20 октябрдан тарта билинген эле. Бул аптада Ташкендеги Инфобанктын кызматкерлери Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматына Террагрупп компаниясынын банк эсептери тоңдурулгандыгын ырасташты. Мунун алдында Өзбекстанда Каримовага жана анын ишкер өнөктөштөрүнө караштуу деп саналган 3 радионун жана 4 телеканалдын берүүлөрү оодон алынган эле. Билгендердин айтымында ал медиа структуралар президент кызын анын бизнес жана маданий долбоорлорун сүрөөгө алуу багытында иш жүргүзчү. Ага караштуу телерадиолор оодон алынгандыгын Каримова ушул шаршемби күнү кайра эле Twitter баракчасы аркылуу ырастады. Лондондо жашаган өзбекстандык талдоочу Алишер Илхамов Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде Гүлнара Каримова менен байланышкан маселелер эмне үчүн эми Өзбекстан өзүнөн чыгып жаткандыгын төмөнкү жагдайлар менен түшүндүрдү.
Утверждение о том, что якобы он ничего не знал, и вот сейчас он как бы узнал о каких-то проделках и рассердился.
Атасы буга чейин эч нерсе билген эмес, кызынын туура эмес иштерин билген соң эми ачууланып атат деген ырастоолор менимче байыулук болот. Бул эмне үчүн эми чыгып отурат? Анткени бул саясий системанын, ага катар президенттик үй бүлөнүн келечеги менен байланыштуу. Себеби экөөсү бири бири менен тыгыз байланышта. Президенттик үй бүлө бүткүл системанын маанилүү бөлүгү да. Жыйынтыгында сөз азыр Гүлнара Каримовага тиешеси бар делген жана камакка алынган банк эсептериндеги 800 миллион доллар жана маалымат каражаттарынын ырастоосу боюнча Лола Каримова көзөмөлдөйт деген 400 миллион доллар жөнүндө жүрүп атат. Үйбүлөнүн келечеги дегенимде мен кокус бийлик алмашып кеткен учурда алар бул акчага таяна албай калуусу мүмкүн экендигин эске алып атам. Албетте, үйбүлөнүн атасы иретинде Каримов мындай жагдайдын жаралуусуна капа болбой кое албайт. Ал эми өлкө ичиндеги ресурстар бийлик алмашкан кезде башка колдорго оңой эле өтүп кетет да. Андыктан алар өлкө ичиндеги да, сыртындагы да ресурстарга да таяна албай калып атышат да. Бул экөөсү тең азыр суроо алдында турат.
Или на то, что находится за пределами страны. И то, и другое сейчас под вопросом, и определенная такая есть неопределенность, что произойдет дальше.
Буга чейин маалымдалгандай, арам акчаны адалдоо жагынан Каримовдун да катышы бар болушу ыктымал деген тергөө иштери быйыл Швейцарияда, Францияда, Швецияда башталган. Телерадиолору обого чыкпай калар алдында маалыматтар боюнча Гүлнара Каримовага дагы бир олуттуу сок курулган. Башкача айтканда, Өзбекстандын атайын кызматтары анын бир тууган бөлөсү Акбарали Абдулаевди кылмыштуу топ уюштурган деген айып менен камакка алышкан эле. Билгендердин айтымында Акбарали Абдулаев берген өрөөндө мунай соодасын көзөмөлдөчү жана Гүлнара Каримовага бир тууган гана бөлө болбосун ага ишкер өнөктөш деп да саналчы. Өзбекстан элдик кыймылы деген оппозициячыл уюмдун сайтында жарыяланган баяндамага караганда тар чөйрөдө эки бөлөнүн ортосунда президенттик кызматты экөөсүнүн биринин мураскерлөөсү жөнүндө сөз жүргөн. Бул сүйлөшүүнүн мазмуну президентке кийинчерээк Өзбекстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Рустам Инаят тарабынан жеткирилген. Каримованын Инаятовго ачууланганынын бир себеби ушуга байланыштуу болушу мүмкүн. Ал экөөсү ортосунда чатак Каримованын бөлөсү камакка алынгандан кийин тутанган. Казакстандык саясаттануучу Досым Сатпаев Азаттык менен маегинде президенттик үй бүлөнүн ич ара же бийликтеги башка топтор менен кармашы кезинде Казакстанда кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстанда да болгондугун эске салып, буларга токтолду.
То, что происходит в Узбекистане, не только связано с последними, скажем так, скандальными новостями по поводу Гульнары Каримовой в целом.
Өзбекстанда болуп аткан нерселер Гүлнара Каримовага байланышкан соңку чуулгандуу кабарларды эске албаганда, жалпысынан президент Ислам Каримовдун улгайган жаш курагынан улам анын ыктымал мураскери жөнүндөгү кеп сөздөрдүн күчөшү болочокто мамлекет башчынын үй бүлөсү кандай ролду ойнойт деген суроону биринчи планга чыгарууда. Назарбаев сыяктуу эле Каримовдун үй бүлө мүчөлөрү элита ичиндеги чатактар менен тирешүүлөрдүн булагы болуп келген. Андыктан кезинде Казакстанда президенттин мурдагы күйөө баласы оппозицияга кетип мамлекет башчысына каршы маалымат согушун четтен жүргүзгөнүн эске алганда, мен Өзбекстанда да чатактардын күчөшү менен анын үй бүлөсүнүн айрым өкүлдөрү азыркы бийликке каршы чыгып, президентке проблема жаратуусун жокко чыгарбайм.
Проблема для президента в связи с тем, что некоторые члены его семьи могут, скажем так, играть уже против действующей власти.
Жашы 75 карап калган Ислам Каримовдун кезектеги бийлик мөөнөтү 2014-жылы декабрда аяктайт. Бирок бир эле учурда президенттик да парламенттик да шайлоо болбойт деп табылгандыктан кийинки президенттик шайлоо мыйзам боюнча 2015-жылдын жазында өтүүсү керек. Гүлнара Каримованын бийликтеги башка күчтөр менен маалымат согушунда социалдык сайттар колдонулуп жаткандыктан ал канчалык нукура, президент кызынын эмес башкалардын иши же атайын сценарий эмеспи деген да суроолор жок эмес. Казакстандык саясаттануучу Досым Сатпаев Азаттык менен маегинде.
Сам факт того, что уже стали активно использовать ее имя как некий такой бренд,
анын Гүлнаранын ысымынын саясий бренд катары колдонулуп жатышы Өзбекстандын саясий элитасы арасында ички көмүскө күрөш күчөгөнүн камкуулууда. Бул менимче Өзбекстан элитасы арасында ажырым бардыгынын белгиси. Бийликтин кимге өтөөрү боюнча беймаалым кырдаалдан улам менимче быйылкыдай чуулгандуу маалыматтардын чыгышы күчөйт. Бул биринчи кезекте президенттин үй бүлөсүнө байланыштуу болот. Ал маалыматтар үй бүлө мүчөлөрүнүн өздөрү же алардын каршылаштары тарабынан чыгарылабы, бул маанилүү эмес. Бирок бир чындык бар. Бийлик алмашуу боюнча чыңалуу менен маалымат жаатындагы чыңалуу да күчөйт. Бул ар кандай максатты көздөшү мүмкүн. Эмне болуп аткандыгы боюнча чыныгы кырдаалды көргөзүү же жалган маалымат таратып, коомду башка нукка жетелөө аракетинде жасалышы мүмкүн.
Что там происходит, либо попытаться дезинформировать общественность, уведя немножко в иное русло. С точки зрения восприятия ситуации.
Өзбекстандан режим өкүлдөрүнүн алдыда бири-бирин көйлөгө маалыматтарды чыгаруусу күчөйт деген божомолдорго Азаттык менен маегинде Human Rights Watch уюмунун кызматкери Эндрю Строклейн да кошулду. Твиттер социалдык түйүнүндө Гүлнара Каримова менен бир жылдан бери кат алмашарын белгилеген Строклейн андагы билдирүүлөр президент кызынын өз тарабынан жасалганына ишенерин айтат.
Well, it seems that there is something
Ташкентте бир нерселер өзгөрүп аткандай. Гүлнаранын душмандары ага каршы чара көрүүгө киришкендей. Бул адаттан тыш көрүнүш. Биз Twitter сайтында дээрлик бир жылдан бери кат алмашып келе жатабыз. Комментарийлердеги көптөгөн детальдар Гүлнара өзү жазды деп ойлоого негиз берет. Twitterдеги аккаунтту ал өзүн пропагандалоо үчүн колдонууга аракеттенип келген. Мен ал чын экенине ишенем.
Соңку окуяларга чейин Гүлнара Каримованын чет өлкөдө жашаган сиңдиси Лола менен да кайым айтуусу бери дегенде интернет колдонуучуларга маалым болгон эле. Оболу Лола Каримова BBC'ге берген адаттан тыш интервьюсунда эжеси менен 12 жылдан бери туугандык байланышы жоктугун айтып чыккан. Буга интернеттеги Instagram баракчасы аркылуу жооп кайтарган Гүлнара сиңдисин акча урдаганы жана көз байлоочулар менен достошкон үчүн айыптаган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Таджикстан окуяларынан. Таджикстандагы президенттик шайлоого бир апта убакыт калды. Бул жумада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун шайлоо өнөктүгүнө байкоо салып жаткан миссиясы анын жүрүшүн сынга алып, баардык көңүл жалгыз талапкер азыркы президент Эмомали Рахмонго гана бурулуп жаткандыгын белгиледи. Байкоочу миссиянын баштапкы баяндамасында көргөзүлгөндөй, Таджикстандын мамлекет көзөмөлүндөгү медиасы Рахмондун гана аймактарга сапарын кеңири чагылдырууда. Анын шайлоо жарнамалары менен портреттерин бүткүл өлкө аймагынан көрүүгө болот. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочу миссиясы ошондой эле өз баяндамасында 2006-жылкы шайлоодон кийин берилген сунуштар аткарылбагандыгын да эске салган. ЭКК миссиясынын башчысы Параскева Бадеску Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы менен маегинде шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө атаандаштык жана нукура дебаттар жоктугуна токтолуп,
президент Рахмон is also one of the candidates.
Алты талапкердин бири болгон Рахмон өлкөнү кыдырып, жергиликтүү башчылар менен жолугуп, түрдүү иш-чараларга катышууда. Социалдык, экономикалык мүнөздөгү бир катар объектилерди ачты. Бул ишмердик башка талапкерлердикине каршы. Алардын эл менен жолугушуулары формалдуу гана мүнөздө болууда.
ЭКК'нун бул сынына Таджикстандын борбордук шайлоо комиссиясы стандарттуу жообун кайтарды. Комиссиянын аппарат башчысы Абдумонун Додоев.
Рахмон талапкер менен катар бир эле учурда кызматтагы президент. Эл кандай жашап атканын билиш үчүн ал сөзсүз шаар кыштактарга баруусу керек. Ал кызматтагы президент катары өз милдетин аткарууда.
Башкы талапкердин шайлоо өнөктүгүндөгү үстөмдүгүнө ага атаандаш болуп чыккандар деле ыраазыдай. Рахмондун беш атаандашы Компартиядан Исмаил Талбаков, Экономикалык реформа партиясынан Олим Бобоев, Агрардык партиядан Толибек Бухориев, Демократиялык партиядан Саид Жафар Исмонов, Социалисттик партиядан Абдулхалим Гафаровтор Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сынын четке кагышып, Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы менен маектеринде шайлоо өнөктүгү тажик мыйзамдарына ылайык, адилет жана ачык айкын жүрүп жаткандыгын белгилешти. Социалисттик партиянын талапкери Абдулхалим Гафаров мындай дейт.
10 басма табак үгүт материалдарым бул күндөрү гезит журналдарга жарыялануда. Мындан тышкары Жумхурият гезити менин программамды толугу менен басып чыкты.
Бул шайлоодо Рахмонго оппозициянын бирдиктүү талапкери катары адам укугун коргоочу жана коомдук ишмер Ойнихол Бобоназарова да атаандаш болууну көздөгөн эле. Бирок ал 210,000 шайлоочунун колун өз мөөнөтүндө топтой алган жок деген жүйө менен каттоодон өткөрүлгөн эмес. Бабаназарова өзү жана Human Rights Watch уюму тажик бийликтерин ага атайылап эле бут тосушкан үчүн айыптаган. Душанбелик саясаттануучу Парвиз Мулатжановдун айтымында Рахмон шайлоону калган беш талапкерден өтө чоң ажырым менен жеңери талашсыз. Ал эми экинчи орун коммунисттерге тийиши мүмкүн. Мулатжанов шайлоодон кийин деле олуттуу реформа күтүлбөйт деген ишенимде.
Никаких особых реформ не будет. Будет новое правительство.
Өзгөчө деле реформа болбойт. Сөзсүз жаңы өкмөт куралат. Номенклатуранын ичинде чоң орун алмаштыруулар күтүлөт. Мамлекеттик аппарат ичинен бири алдыга, бири артка келет. Башкарууга жарандык коомдон, саясий партиялардан жаңы адамдардын толкуну келет деп ойлобойм. Өзгөрүүлөр мамлекеттик аппарат ичинде гана болот.
Бул диктант ишин кандай болчу внутри сабалды сапарат.
Эмомали Рахмон 6 ноябрдагы шайлоодо жеңип чыгуу менен кийинки 7 жылдык мөөнөтүн толук аткарса, Тадикстанды туура 28 жыл башкарган болот. Ушуну менен Азаттыктан Бурбаразия апта ичинде берүүсүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.